Jaunā atkrituma apsaimniekošanas kārtība Rīgā sākās 20. maijā. Tā paredz, ka turpmāk pilsēta sadalīta četrās zonās, kurās pakalpojums nodrošina uzņēmumi Clean Air, Eko Baltija vide un pilnsabiedrība Lautus vide, kurā apvienojušās kompānijas Lautus un pilsētvides servis. Daudziem rīdziniekiem atkrituma apsaimniekotājs ir mainījies. Piemēram, Jāņa Medena grūžus Pudiķielā izveda nevairs Clean Air, bet gan Eko Baltija vide.
Mums jau ir četras nedēļas pagājis kopš tā dzeltenā konteineru, proti papīram un plastmasai. Viņi saka, labi, nu tad velciet abus, tad jums būs ārkārtas izvešana papīram un plastmasai. Es saku, bet kārtējā, kad tad viņi saka 16. jūnijā. Tik es saku, nu bet tas nav iespējams jābūt kaut kādai pēctecībai. Es saku, un tad par to jā, viņi saka, jā, par to būs jāmaksā.
Jaunā kompānija norunātajā datumā izvedusi šķirojumos atkritumus, bet sadzīves kopējo grūžu konteiners gan iztukšots dienu pēc norunātā laika. Taču rīdzinieks ir neziņā, vai par dalītajiem atkritumiem tiešām būs jāmaksā.
Tiešām nav saprotams, bet tas jau tikai mani vārdi pret viņus, jo nav jau vēl rēķina par šo mēnesi. Kad es redzēšu, vai par to konteineru, ko 26. Izveda, it kā ārkārtas stāvoklī, jā, tad vai par to man ir jāmaksā vai nav dzelteno par to papīru un plastmasu.
Kompānijas Eko Baltija vide pārstāve Daiga Buča Latvijas radio skaidro, ka Pudiķi ielas namsaimniekam par šķiroto atkritumu izvešanu tomēr nebūs jāmaksā, jo tos gan noteiktajā grafikā, gan ārpustā savāds bez maksas. Arī Clean Air izpildirektors Valerijs Stankevičs uzsver, ka dalītos atkritumus visiem klientiem izved par velti. Jaunos līgumus noslēguši ap 90% klientu un rādītājs esot vērtējums kā apmierinošs. Tomēr tonnām rīdzinieku mēslu izvesti vēl netiek.
Jā, protams, tas ir, bet tas nav, teiksim tā, ir virkne klientu, īpaši privāta persona klienti, kam izvešanas arī iepriekš bija ar diezgan retu periodiskumu, respektīvi reiz mēnesī. Un visbiežāk, kad tiek uzsākts darbs kaut kādā pašvaldībā, tad cilvēks atcerās par atkritumiem tad, kad neizved. Jā, respektīvi tie nav industriāli apjomi. Visvairāk līgumi, kas nav noslēgti, tie parasti ir vai nelielām juridiskām personām, vai no arī privāta persona. Un cilvēks tad pamana, ka kaut kas nav izvests, un pēc kaut kādā termiņa jau mēneša laikā tad noslēdz līgumu un saņem pakalpojumu.
To apliecina arī Rīgas domes vides pārvaldes priekšniece Evija Piņķe. Proti visvairāk bez līgumiem pat labam ir privātu māju un juridisko personu. Turklāt daļai uzņēmumu Rīgā ir tikai oficiāla adrese, bet ne telpas. Savukārt citi šajā laikā darbu apturējuši, līdz ar to atkritumus nemaz neradot. Taču šur tur mēsli arī krājoties.
Var gadīties problēmas ar piekļuvu konteineriem. Pirmkārt, gan šiem te atkritumu izvedējiem vietas nav zināmas, un otrkārt, ne visur ir iespējams viņiem brīvi piekļūt. Un gadījumos, ja šī te teritorija, kur atrodas konteineri, nav tā brīvi piebraucama, vai nu tur ir kādi vārti, vai šlagbaums, vai nu, kādas pultas ir nepieciešamas, tas ir iemesls, kādēļ, teiksim, pat ieplānotajā grafikā reizē var gadīties, ka šo adresu neapkalpo, jo viņai netiek klāta.
Rīgas doma īpašā paziņojumā arī aicinājusi galvaspilsētas namu apsaimniekotājus problēmu gadījumos tās risināt pašiem, nevis kūdīt iedzīvotājus katru vērsties pie atkrituma kompānijas, jo pirmkārt tas ir apsaimniekotāja pienākums, otrkārt skaitliski liels sūdzību skaits kavē to apstrādi. Edgars Kupčs, Latvijas radio.